Det er en bevægelse. Der bliver ikke lagt op til, at vi sådan skal forholde os passivt til Guds ord. Der skal noget handling på. Jesus han gik, som jeg også tror, vi skal høre lidt om i aften, han gik rundt blandt mennesker nede i Israel. Han fik ikke mange år til at gå rundt i, men han var effektiv, mens han var her. Han var i bevægelse, og han mødte mennesker, og han talte med mennesker. Han gik fra sted til sted, og han gik på Guds ord, og han gik også med Guds ord. For godt en uge siden, der var jeg til en gudstjeneste, og der sang vi en salme, og den skal vi synge nu her lige om lidt. Den er jo så fra salmebogen, men det kan godt lade sig gøre alligevel. Herre, du vandrer forsoningens vej. Den handler om den vej, og den handler også om den vandring, som Jesus han skulle gå. Hvad var der egentlig sket, hvis nu ikke Jesus han havde været villig til at gå? Det var han heldigvis, og som der står her i det første vers af den her salme, der står, drevet af kærlighed måtte du gå for os af smerternes skade. Salmen den veksler mellem Jesu vandring og den vej, vi er blevet vist, og så slutter versene med, vis os da vejen og giv os mod til at gå den. Vi har brug for, at Jesus han viser os vejen, vi skal gå for at nå til himlen. Derfor så mødes vi blandt andet her for at lytte til Guds ord. Vi har brug for at få noget åndelig næring, som vi kan gå ud i vores hverdag med. Vi har også brug for, at Gud han giver os mod nogle gange. Det er ikke altid det opleves som den nemmeste vej, vi kommer til at gå på. Men vi må have lov til at tro på, at vi går på den bedste vej, og også at der er noget godt i vente, fordi det er vejen til evigheden, og det er også vejen til fællesskabet med Gud. Vi skal synge den her salme, Herre, du vandrer forsoningens vej.
Thank you.
Vi vil bede sammen. Far i himlen, tak fordi vi kan få lov til at samles her i Betania. Tak fordi vi lever i et land, hvor der er fred. Vi beder dig for den krig, der pågår i Ukraine. Beder dig om, at du vil være nær ved alle de mennesker, som lever deres liv der. Også de mennesker, som nu lever på flugt. Far, vi beder dig også om, at krigen må stoppe igen, og at der må komme fred i deres land. Jeg beder dig for i aften. Tak fordi, at vi kan få lov til at samles her frit. Tak fordi, vi kan få lov til at lytte til dit ord. Jeg beder dig om, at det må være næring til os, til den vej, vi skal gå på hver især. Jeg beder dig også for vores fællesskab her, at vi må dele dit ord med hinanden. Jeg beder dig for Kurt, som skal tale til os. Jeg beder dig også om, at han må blive givet de ord, vi har brug for at høre her. Jeg far, jeg beder dig om, at du vil velsigne aften for os. Amen. Ja, nu skal vi synge en sang mere, og efter den sang, så skal Kurt forkynde til os. Og det bliver sådan, at midt i talen, så holder han en lille pause, og så er der mulighed for, at vi skal tale om nogle spørgsmål, han har med os. Og efter talen, så er der mulighed for, at vi kan dele noget, det vi måske er blevet optaget af, eller er blevet berørt af, eller det vi er kommet til at tale om. Det kan vi så, hvis vi har, som Kurt siger, frimodighed til det, dele det med hinanden. Ja, og så slutter vi med kraften til sidst. Vi skal synge nummer 285, Du levende ord.
gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den 7. time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter han var kommet fra Judæa til Galilea. Amen. At gå på ord. Jeg har tænkt sådan over det her, at leve på ord. Hvad er det helt præcis for noget, der gør, at vi lever, og har det godt nok med at leve på det, som vi tror? Der er mange forskellige livsmåder at leve på. Men jeg tror, at alle livsmåder har et eller andet fundament, som man har bygget på og tænker, det er sandt. Og jeg har det egentlig, nu er jeg blevet 66, og jeg har faktisk aldrig nogensinde været ældre, end jeg er lige nu. Så går jeg sådan ligesom og spekulerer på, hvad er det for et fundament, og hvad er det, der holder? Hvad er det, som jeg måske, når dagens ende her på jord er slut, vil sige, det var sandt. Det er holdt. Jeg tror, vi alle sammen har beretninger om, at der er mennesker, som siger noget om, at det her, det er holdt. At det var virkeligt for os. Nu er jeg kommet op i den alder her, som sagt, og dødsannoncer bliver mere og mere aktuelle og interessante for mig. For det første undersøger jeg, hvornår folk er født. For det så kan jeg ligesom prøve at placere mig selv ind i før eller efter vedkommendes fødselsdato. Jeg fik lov til at leve længere end vedkommende. Eller, hvad skete der? Eller det var en, som var født i akkurat samme år som dig selv. 1955. Han fik ikke lov til, eller hun fik ikke lov til, at leve længere. Og så tænker jeg sådan, de der dødsannoncer, de siger også noget om, hvad er det så, man vil have sagt i den sidste besked ud til omverdenen? Og her for nylig mødte jeg så en i en dødsannonce, en som jeg kender. Han skrev sådan her, eller i hvert fald det går det i efterlevende. Den, der kommer til mig, siger Jesus, vil jeg aldrig vise bort. Det er et godt ord. Det er et mega godt ord. Prøv at tænke at have levet et helt liv, og man konkluderer på, i sin dødsannonce, at ham, som jeg har søgt, han har aldrig vist mig væk. Jeg har altid kunnet komme til ham. Det er trods alt noget, at komme som et statement efter et langt liv. Jeg fik lov til at opleve, at ham, Jesus Kristus, han viste mig aldrig bort. Jeg har det også med, at jeg går på gravsten eller på kirkegård for at læse gravstenen. Vi kan godt lave en studiekreds, hvis det skulle være, om det der fænomen, og ligesom have interesse for dødsannoncer og gravsten. Det er måske, man skal helst ikke have mange psykologer med i den sammenhæng, det vil jeg sige. Men det der med at komme rundt, og så har jeg en oldefar, som ligger, han ligger over i, det er noget, der hedder lapidariet. Hvor mange ved, hvad lapidariet er for noget? Okay, I ligger over snittet, vil jeg sige. Lad mig dig et alt det sted der, hvor alle gravstenene, som er sløjfe, de kommer hen og stå. Der står min oldefars. Jeg synes, det er faktisk lidt pinligt, at min oldefars gravsten står over i lapidariet. Det burde faktisk være tæt på kirkens indgang. Min oldefar, han blev kristen, da han blev 37, da vækkelserne gik hen over Vestjylland. Han født i 1860. Da han var 37 år, der blev han vækket af Jesus. Og Jesus fik så meget tag i ham, at han blev søndagsskoleleder resten af sit liv på Fastelundgården. Da han døde, fulgte søndagsskolebørn for sognet ham til hans sidste sted op på Fastekirkegård og satte en mindesten over ham. Og på hans gravsten så står: for mig er det at leve Kristus. For mig er det at leve Kristus. Det er et statement, som vil noget, og som jeg tænker, wow, mit liv sammen med Jesus, hvis jeg med samme tonefald, med samme sikkerhed og tryghed kan sige, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, eller for mig er det at leve Kristus, så tænker jeg, hold op, så har jeg fået mit liv forankret i noget vigtigt. De her mennesker i sygekar, som vi hørte om det sidste af i beretningen i kapitel 4 i Johannes evangeliet, det er jo den her kvinde, som kommer og møder Jesus ude ved Jakobsbrønden, og de har jo haft det liv, at Jakobsbrønden har givet vand til dem. Og jeg tænker, det går der mange år siden, at det har været en pålidelig forsyning med vand ind til sygekarbrønden, Jakobsbrønden. Det er mange tusind år siden, at Jakob levede, og den har stadigvæk uden svigt måske har givet vand til byen og har givet livsfundament til den her by her. Nu kommer der en anden mand ind til hende, kvinden, og skaber et virkelig vigtigt livsfundament for hende. Ikke bare vand, men levende vand. Noget, som kan holde også den dag, hvor man bliver tørstig, hvor man kan få lov til at leve i troen på ham. Det møde, som kvinden får med Jesus, bliver en ny begyndelse. For Jesus kommer til hende med syndernes forladelse og med en ny begyndelse i troen på Jesus Kristus som den Messias, som de havde ventet på. Det ord, som blev midlet for den her kvinde, det var det ord, som genfødte hende til en levende tro. Som Peter han siger, det er i 1. Peters brev, der siger han, I er jo ikke indfødt af en forgængelig, men uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Det ord, som Jesus fik lov til at tale ind i kvindens liv, både som afdækning af, hvem hun var, og en afdækning om, hvem han var, det blev et frelsende ord for den kvinde med sygekarbrønd. Fantastisk. Genfødt til et nyt fundament på Jesus Kristus. Det var det. I sygekar blev det så voldsomt, at mennesker der, de sagde til Jesus, vil du godt blive her en tid endnu, for vi har brug for dig. Og der kom de til at opleve, det er den virkelighed, at der var en kvinde, som kunne vidne om Jesus. Men der er noget ved det, at få et vidnesbyrd om Jesus Kristus, og så til det at komme til personlig tro på Jesus Kristus. Det er jo en sandhed, at du og jeg ikke kan leve på vores forældres tro, hvis de havde en tro på Jesus. Det er jo en sandhed, at vi ikke kan leve på vores søskendes tro eller vores venners tro. Der er en sandhed i, at det, som der skaber en tro for os, det er vores møde med Jesus selv. Og for de andre inde i sygekar, der blev det lige præcis, at Jesus kom og talte et ord ind i deres liv. Han gjorde ikke under, står der. Der var ingen mirakler i sygekar. Han talte ord. Ord om Gud. Ord om sig selv. Ord om folk i sygekar. For at vise dem, hvem de skal tilhøre. Og det ord, det skabte tro i deres liv. Sådan, at de på et tidspunkt sagde til kvinden, vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Nu havde de hørt det livgivende ord, som Jesus havde talt til dem. Det var blevet et fundament for deres liv. Det mærkelige her på det sidste har jeg læst faktisk både impuls og LM's blad. Og der har jeg mødt nogle ord, hvor jeg har tænkt, okay, der er nogen, som kommer med nogle statement her, som siger noget om, hvad deres fundament er. I LM's blad, Tro og Mission, der er der en artikel med en ung præst, som har rigtig svært ved tvivlen. Han siger sådan her. Han holder sig til det ord, som en anden har givet ham. Når du er i den tvivlende situation, så sig ikke nej til Jesus. Men vent på Gud. Men vent på ham. For hvis der er en, der kan ændre din tvivlende situation over på alt det med Jesus og Gud og Helligånd, og du ikke kan få tingene til at få det til at sætte sammen i én ting, så vent. Vent på Gud. Vent på, at han kommer og taler ord ind i dit liv, sådan at tvivl bliver til tro. En anden siger sådan her. Lad mig stå på tollerens plads. Vær mig, synder, nådig. Det er også et godt sted at stå med sit liv og sige til Gud, Gud, vær mig, synder, nådig. Eller en tredje, som siger, for bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser barmhjertighed. Tingene kan virkelig ændres. Både i dit eget personlige liv, og som vi oplever det nu i verden, så kan tingene ændres, og vi tænker, hvor er for eksempel Gud hen i alt det her? Men der er en, som står fast om alt rokkes. Det er ham, der viser dig barmhjertighed, siger Esajas. Se, nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor I skal snakke med hinanden. Og det, som jeg vil gerne have, at I skal snakke med hinanden om, det er der et ord, som du tænker, at der er et vigtigt bibelord i dit liv? Hvis I nu sætter den går sammen der, en, to, tre stykker eller fire, alt efter, hvor meget I er venner til med hinanden, så kan I sidde der, og så prøve at stille det spørgsmål til hinanden. Er der et ord, som er et fundamentord for mig? Jeg kan sige så meget, at da jeg var på Hvidebæk Kristne Friskole som lærer, og vi havde besøg nede på Bakkely, og jeg kom ned til de gamle og spurgte, hvad er det så for et ord, som er vigtigt for dig? Så sagde langt de fleste, mit konfirmationsord. Det ved jeg ikke, om man gør i dag. Jeg kan i hvert fald ikke huske mit, men jeg er heller ikke så ung. Men for dem, der var det et konfirmationsord. Men nu er det jer. Hvad er det for et ord, hvis du har et ord, som du tænker, det er mit fundamentord i mit liv? Sæt i gang. Ja, tak. Tak for det. Måske kan I bruge det, hvis I har frimodighed til det, og sige noget til os alle sammen senere på mødet, hvad det er for et ord, og hvorfor det har den betydning, som det har. Vi går her fra kvinden og folk i syge her, og går over til den kongelige embedsmand, og hans situation, hvor underet sker, at hans søn bliver rask. Så går vi over i en underberetning, og som et tegn. Hvis man kigger sådan i Nye Testamente og i evangelierne, så kan man sige, at i Matthæus, Markus og Lukas, der har vi cirka 15-20 beretninger, der er under og mirakler. Det er faktisk mange, at der er om forskellige ting. Det kan være brødunder, det kan være helbredelse, at de spedalske, det kan være de forskellige typer der. Når vi har i Johannes evangeliet, så har vi faktisk 7 tegn, som er underberetninger. Men det kaldes ikke underberetninger, det kaldes ikke mirakler, men det kaldes for tegn. Der ligger noget mere i det. Ligesom bærens tegn er mere end tegn. Det siger os, friskbagt brød. Rundstykker. Så tegnen giver associationer til noget mere. Sådan er det også, at tegnene i Johannes evangeliet faktisk siger noget mere. Det her, det er det andet tegn, som vi har her i kapitel 4 i slutningen. Det første, det har vi ved bryllup i Kanaan. Det tegn siger noget om, at der er noget, der slipper op, og at Jesus gør. Han gentager ikke bare og siger, så laver jeg bare en kopi af det første. Han siger, at det slapper op, fordi det skulle slippe op. For det magte ikke det, det skulle. Men jeg forvandler til noget bedre, til vin af den bedste type. Fordi det, jeg kommer med, det er langt bedre, end det, man har set før til. Jeg kommer med syndernes forladelse. Jeg kommer med det evige liv. Jeg kommer og giver troen til mennesker og siger til dem, at de hører Gud til. Det første tegn er en stor proklamation af, at Jesus kommer med det, der er langt bedre. Og her har vi så i beretningen om det med det andet, med tegnet, hvor vi har om den kongelige embedsmand i Kapernaum. Udover det, så kan man sige, at det formål, som Johannes han siger, at de her tegn skal have, at det får vi proklameret omkring i Johannes kapitel 20, vers 30 og 31, står sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det her er formålet med de tegn. Når vi hører om beretninger, er det ikke bare for, at vi siger, wow, men det er at føre os ind i trosfællesskabet, ind til tro på Jesus Kristus, så vi oplever, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os, og hvad han kom til jord for. Det er formålet med de her tegn, som det er. For at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have evigt liv i ham. Den her kongelige embedsmand, som vi har i Kapernaum, han er jo ikke hvem som helst. Jeg tænker bare titlen i sig selv, kongelig embedsmand. Sandsynligvis har han været ansat af Agrippa. Nej, Herodes Agrippa, ja. Der var de der Herodeser der, som var fordelt med herredømme i Jerusalem og op i Galilea. Og her er der så en Herodes, som faktisk har herredømmet op i den nordlige del. Måske er den her kongelige embedsmand, det kunne du meget tyde på, ansat hos ham. Men udover det, at han er kongelig embedsmand, så er der også en anden karakteristika på ham. Det er nemlig, at han er far. Han er far. Og han er far til en søn, som er dødsens syg. Og så kan det godt være, at man er kongelig embedsmand. Men nu tror jeg faktisk, at han er først og fremmest er far. Når der sker noget i vores nærmeste familie, så er det sådan, at nogle af de der etiketter, som vi har, de falder lige så stille af os. Og så bliver vi i den relation mor, far, søster, søn, datter til den, som det drejer sig om. Så er vi dernede, hvor det almindelige basic liv leves uden vores titler. Når sygdommen kommer, når ulykken sker, når det uforudsete hændelser, så går vi i knæ, og måske går vi også på knæ. Jeg kan huske en gang, da vi var i Tanzania, der var jeg oppe i Nord-Tanzania. Hække var hjemme i Danmark med vores ældste, og jeg kørte rundt i Nord-Tanzania sammen med vores tre mindste. Vi skulle se Serengeti, og vi skulle se en Ngorongoro crater, vi skulle se forskellige ting. Vi skulle til Nairobi og alt muligt. Det var vores sidste tur, inden vi skulle hjem. Og da vi så kommer til Serengeti, og kommer om aftenen, så havde jeg lovet børnene, at de skulle få lov til at sove ude i nationalparken i Serengeti, og have en rigtig god feeling med de her løver, og kunne næsten mærke tænderne på dem, og mærke snablen derude, mens vi lå i telt. Det er jo det optimale, i stedet for at bo op på en lot et eller andet sted. Ja. Yeah. Nå, da vi så kom til den her teltplads, der kom der faktisk en elefant lidt på tværs af vejen. Den kom lidt overraskende for mig som chauffør, og den gik til side, og så tog den sådan lige en ordentlig luns af træ, sådan en gren, og ned. Og så en af vores børn, en af vores piger, sagde, far, vi skal ikke sove herude, hvad skal vi? Og så altså, det er det optimale her, vi skal bare få nogle brænde, og så skal vi nok få de der elefanter og alle mulige andre til at være lidt på afstand. Far, jeg skal ikke. Vi skal op på lodsen i stedet for. Og det gjorde vi så, for jeg var sådan set lige så bange, som hun var. Det behøver jeg ikke at få refereret andre steder end lige her. Så vi tog op på lodsen, og i løbet af natten, der fik jeg så en af vores piger voldsom mindfeber. Og i Tanzania, så tænkte man, det er malaria. Og næste dag, der pakkede vi bilen. Vi skulle altså være rundt i Serengeti og se forskellige ting. Men nu var der kun ét mål. Det var at komme på hospitalet med hende. Ud igennem Serengeti, 70 km, og så op til et hospital, hvor de vidste, at det var en europæisk læge. Og så kom vi derop, og jeg kan godt sige, at jeg bad mig på den tur. Hold fast, hvor jeg bad. Om at vi ikke måtte få en punktering og alt muligt, der kunne ske. Og sådan nogle ting. Men at vi kom derop. Og da jeg så kom ind med en pige, som jeg så bare i mine hænder, så gik jeg forbi hele den række af tanzanianer, som stod i kø for at komme ind til den europæiske læge. Og gik ind til ham og sagde, jeg skal simpelthen have en blodprøve på vores pige her. Det tog han, og fik så at vide, at det var malaria. Og det var en skrabkur, vi skulle i gang med. Kinin over 8 dage, 3 gange i døgnet skulle han kinin. Og det skulle hun nok klare. Ja, ja. Han ved jo mere om det, end jeg gør som lærer. Når man får et barn, som får høj feber, og som skal have den strengeste kur mod malaria, så går man i knæ. Og jeg gik på knæ. For jeg må tikke himlens Gud om ikke at tage min datter. For jeg vidste, at det kunne være en følge. Og jeg stod bare der, og boede så hos en missionærfamilie deroppe, som selvfølgelig også gik på knæ for vores pige, og bad om, at det medicin, som hun nu fik, at det faktisk også ville hjælpe hende. Og det gjorde det. Hun blev rask, men holdt fast, hvor var hun spinkel efter de 8 dage. Hun kunne ikke holde varmen selv, men vi skulle nærmest holde hende, for at hun kunne holde varmen. Den kongelige embedsmand, han var nu far. For hans søn var døende. Og han har taget turen fra Capernaum til Kana, 35 km, fordi han har hørt, at Jesus var der. Så gør man sådan nogle ting. Så søger man der, hvor man tror, at hjælpen er at få. Og han kommer til Jesus i Kana, der hvor Jesus havde gjort det første tegn. Og så møder han Jesus. Og så siger han sådan her, Jesus, vil du godt tage mig med til Capernaum? Hvis det her skal lade sig gøre, så må du, Jesus, tage med mig til Capernaum. Jeg tænker, hvor mange gange har du ikke selv kurt, og mange gange har I sagt, hvis det her skal lade sig gøre Gud, hvis det her skal lade sig gøre Jesus, så skal du gøre det her. Det giver bare ingen mening, når vi taler med Jesus. For han ved, hvad der skal til. Men samtidig ligger vi næsten helt til rette for ham og siger, så skal du gøre det. Så lykkes det. Tag med til Capernaum. Og Jesus siger til den her embedsmand, denne far, hvis I ikke får tegn under at se, så tror jeg ikke. Det virker som om en total afvisning af den her mand, hvis I ikke får tegn under at se. Men det, som Jesus er i gang med, det er, at jeg vil gerne lige fortælle dig, hvem jeg er, så du kan tro mig for det, jeg er. Så når du har frimodighed til at leve dit liv, når du ved, hvem jeg er, og ikke hvad du tror, jeg er. Derfor virker det som en afvisning, men det er det faktisk ikke. Det er for at føre den her far ind i en bevidsthed om, hvem Jesus er, ham, som han står overfor. For Jesus er ikke bare et trækplaster, som laver under og tegn og mirakler for folket, så folket kan stå med en sænke kæb og sige, hold da op. Men Jesus er kommet for at frelse syndere, for at frelse os. Han kommer igen, faren, og siger, kom nu med ned til mit døende barn. Men Jesus vil gerne understrege noget, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om ting, om det, der ikke ses. Sådan var det her. Når man møder Jesus, så skaber det altid noget særligt. For det første, der skaber det forandring. Du får et andet billede af, hvem Jesus er, når du møder ham. Men du får også et andet billede af, hvem du selv er. Og når han har fortalt dig, hvem han er, så får du en fantastisk tro og tillid til, at det er ham, der er den afgørende for tingene. Jesus taler nemlig sandt, både om dig og om sig selv. Det andet, der sker i det møde, det er, at Jesus skaber tro. Det er ikke noget, vi selv kan skabe i vores eget liv, men Jesus bruger sit ord og den virkelighed, som han taler om sig selv, til at tale tro ind i dit liv. Jesus taler virkelig tro ind. Derfor er det så afgørende, at når vi er sammen med hinanden, og når vi er sammen med Guds ord, når vi læser i Bibelen, at så taler vi tro. Vi taler Guds ord ind i os, og han tales ind i mit liv. Og det tredje, der sker i mødet med Jesus, det som han skaber, det er et ord at gå på. Der finder vi ud af, at hans ord er til at stole på. Der har vi ligesom beretningen om Peter, som er ude på vandet, og Jesus kommer vandrende til ham på søen, og så siger Jesus til Peter, kom herud. Et ord at gå på? Ja, for det kan godt være, at du synes, at livet leves inde i båden. Men det er et liv herude også. Ude hos mig. Og derfor kalder Jesus Peter ud af båden. Kom herud, for det er herude, livet leves sammen med mig. Prøv lige at overføre det til missionshus. Prøv lige at overføre det til kirke. Prøv lige at overføre det til dit hjem. Kom herud, hvor jeg er. Det er herude, livet leves også. De tre ting sker der, når Jesus møder os mennesker. Det skaber forandring, det skaber tro, og det skaber ord at gå på. Manden troede Jesus på hans ord. Og gik. Der var handling. Han havde mødt Jesus Kristus, som han havde fået tro og tillid til. Og nu gik han. Gå hjem. Din søn lever. Det var det ord, han fik lov til at gå på. Og så gik han. Og jeg har læst nogle kommentarer om, hvorfor tog han ikke bare hjem eller samme og sådan nogle ting der, men så er det noget med romers tid og sådan nogle ting og der, og så det kan vi ikke finde ud af. Og så var det måske sådan, at det var meget sent på aftenen, det er den 7. time, det var måske romers tid og klokken 7 om aftenen, og derfor var han nødt til at have en overnatning i Kana, og så tog han afsted næste morgen. Måske er det sådan, det hænger sammen. Næste morgen tog han i hvert fald i sted. Og på vejen, der møder han de folk. Jeg tror, han har gået der både med tro og med tvivl. Det tror jeg. For det er menneskelivet. Det er ikke så slemt at have tvivl. Bare man ved, hvem man skal gå til med sin tvivl. Der er en, der kan stille sin tvivl. Sådan er det i vores liv. Og de der tjenere, som der er hjemme, de kommer. Og så er det så, at vi er tilbage til Tanzania. fordi nu kommer de her herfra, fra Kapernaum, og han kommer dernede fra Kana. Din søn lever! Hvad? Og så er det så, at man laver en eller anden afrikansk dans, hvis de har lært den på danseskolen i Kapernaum. Og danser helt vildt. Siger I, at min søn lever? Ja. Hvornår? I går ved den syvende time. Men det var jo netop, da Jesus sagde, at din søn lever. Og så tog de hinanden under armen og kom hjem og fortalte hele husstanden, hvad der var sket og hvad Jesus havde gjort. Og den familie fik et fundament i deres liv. Et ord at leve på. Et ord at gå på. Et Jesus-fundament. Jeg tænker, jeg har brug for ord, Jesus, som kan blive mit fundament. Et ord, som jeg kan leve på, og som jeg kan dø på, og som kan føre mig helt ind i det evige liv. Måske er det et ord af den her type her, der siger noget til dig. Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Eller det kan være, at du kan tage et løfte. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Eller, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Har du ord at gå på? Har du ord at leve på, som kan føre dig helt hjem? Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har givet os dit ord. Og tak, fordi du gav denne far et ord at gå på. Et løfte. Fordi du er skaberen. Du er frelseren. Du er den, som vi kan have al vores tillid til. Du svigter ikke. Vi er kommet til dig og ved, at du tager imod os, at du aldrig viser os bort. Jesus, giver os frimodighed til at leve på dit ord. Og det, som vi kender dig som, at det må vi få omsat i vores liv til med frimodighed at stole på det ord. Tale det ord. Leve på det ord. Forkynd det ord. Tal om det. Herre Jesus, lad os få lov til at se mere af dig. Amen.